5, түнкүсүн минус 10, минус 15 градусга чейин суутуш мүмкүн. Ысык көлдө болсо күндүзү минус 1, плюс 4, түнкүсүн минус 5 градус. Таласта күндүзү минус 3, плюс 2, түнкүсүн минус 3, минус 8 градус болот. Чүй облусунда болсо бүгүн күндүзү минус 2 градустан плюс 3 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн, түнкүсү болсо минус 5 градус. Бишкекте күндүзү минус 1, плюс 1, түнкүсүн минус 1, минус 3 градус болот деп айтышты синоптиктер. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз, эми башка темаларга кеңири токтолобуз. Президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев президенттин кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөшүн колдоого чакырды. Ажылыкты уюштурууда коррупция боюнча айыпталып аткан Каптагаевдин бул билдирүүсү коомчулукта эки ача пикирди жаратууда, дейт кабарчыбыз Айданбек Ахматулу.
Президент Роза Отунбаева Баткен облусунда сапарда жүргөндө президенттик аппараттын башчысы Эмилбек Каптагаев 7 февралда коомчулукка кайрылуу менен чыкты. Кайрылууда криминал тартип коргоо органдарынан тартып парламентке чейин жеткени, аларга каршы президент өкмөт аеосуз күрөш жарыялаганы белгиленген. Каптагаевдин баамында кылмыштуу топторго жарыяланган күрөш жаалданган каршылыкка туш болуп, ал саясий, маалыматтык басым, жамандоо, ушактоо жана коркутуулар менен коштолууда. Эмилбек Каптагаев кайрылуу менен чыгаардан мурда парламентте өткөн жылдагы ажылык уюштурууда коррупциялык иштер талкууланган. Маселени кароонун учурунда Эмилбек Каптагаев жана анын тышкы иштер министрлигинде иштеген уулу Кубан Каптагаевдин ажылык уюштуруудагы терс иштерге кириптер болгону айтылган. Депутаттар Кыргызстанга ажылыкка бөлүнгөн квотанын 1/5 бөлүгү кандай себеп менен чет өлкөлүк жарандарга берилип кеткенин аныктоого кызыгууда. Муну иликтөө үчүн атайын депутаттык комиссия түзүлдү. Талдоочулар Каптагаевдин кайрылуусун парламенттеги айыптоолорго жооп катары баалашып, бул жерде аткаруу бийлиги менен парламент ортосунда тирешүү баратканын белгилешүүдө. Парламентке каттуу эскертүүнү президент Роза Отунбаева да 27 январда жасаган эле. Анда президент эл парламентти таркатуу демилгеси менен чыкса, президент катары катаал чараларды көрүүгө даярдыгын билдирген. Арнамыз партиясынын лидери Феликс Кууловдун пикиринде бийлик башындагылардын мына ушундай билдирүүлөрү жазгы толкундоолор болот деген сөздөрдү күчөтүүдө. Натыйжада инвесторлор өлкөгө акча салуудан чочулап турушат. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупованын пикиринде бийлик мына ушундай чочулоо маанайы менен президенттик шайлоону каалагандай өткөрүп алууну көздөп жатат.
Ошентип эле референдумда деле бизди ошентип коркутуп атып ошо конституцияны кабыл алды. Мына ана, мына Ош кайра бирдеме тынч эмес деп атып эле ошо референдумду өткөзүп ошо конституцияны кабыл алышкан. Өзү президент болуп алган ошондо. Коркутат. Ошондой эле сейчас они хотят президентский выбор вот так провести.
Дейт Чолпон Жакупова. Башкаруучу коалициянын мүчөсү болгон Атажут фракциясынын лидерлеринин бири Мыктыбек Абдылдаев парламентти таркатууга азыр эч кандай себеп жок экенин айтып, башкаруучу коалициянын ортосунда маселе пайда болсо, ал сүйлөшүү аркылуу чечилиш керектигин белгилейт.
Коалиция деле бул баягы тирүү организм да. Бир күнү болбосо бир күнү баягы келишпестик, же болбосо бир маселелер боюнча бир позицияда болбой калышыбыз мүмкүн да. Но аны диалог менен келишим аркылуу баарын чечип эле келе атабыз го. Анчалык деле коалициялардын ортосунда келишпестик катуу болуп баратат дегенге мен алысмын.
Дейт Мыктыбек Абдылдаев. Бийлик коалициялык макулдашууга ылайык кызмат орундарга өз кишилерин коюуну улантууда. Маселен, акыркылардан болуп Эркин Тоо гезитинин баш редактору алмашты. Мегаком уюлдук байланыш компаниясынын айланасында түзүлгөн кырдаал болсо кезектеги мүлктү басып алууга окшоп турат. Талдоочулардын баамында бийлик мына ушундай бөлүштүрүү кырдаалында саясий демилгени колдон чыгарбоо үчүн кылмыштуулукка каршы күрөштү туу катары көтөрүп чыкты. Анткени социалдык экономикалык абалды жакын арада оңдоп жиберүү оңой эмес. Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариевдин пикиринде азыркы мезгилде өкмөттүн башкы милдети экономикалык маселелерди чечүү болууга тийиш. Анан экинчи маселе катары коопсуздук жана мыйзамдуулукту камсыздоо болуш керек. Бишкектен Айданбек Акматуулу.
Берүүбүздү улантабыз. Эки күн мурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги Алайдын Будалык айылында жер көчкү жүрүү коркунучу бардыгын белгилеп, ал жердеги 4 үй бүлөнү коопсуз жакка көчүрдү. Ошол эле күнү Гүлчө Будалык жолуна 4.5 000 кубометр жер көчкү түшкөн. 2003-жылы Өзгөн районунун Жалпакташ айылында көлөмү 1.5 000 000 кубометрге жеткен жер көчкүнүн кесепетинен Сөгөт айылы жер астында калып 38 кишинин набыт болгон эле. 2009-жылы мындай кырсык Акс районунун Райкамол Ш айылында кайталанып 16 кишинин өмүрүн алды. Ушундай кыргыйшанын кайталанбашы үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кандай чараларды көрүп атат? Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын суроолоруна министрликтин өзгөчө кырдаалдар жана мониторинг департаментинин башчысы Турдубек Ажыбаев жооп берди.
Кечээ Алайда жер көчкү жүрүү коркунучу пайда болгону кабарланып, 3-4 үй бүлө коопсуз жакка көчүрүлгөнү дагы айтылды эле да, канчалык коркунучтуу болуп жатат азыр ошол аймакта?
Бул Алайдагы Корун айылдык мектептин 9-булак айылдын үстүндө Корун дарыясынын сол жээгинде көчү боюнча айтсак, ал жарака 2010-жылы былтыр эле пайда болуп, бирок канчалык эле коркунучтуу мындай эме болгон эмес, үйлөрдүн оолары алжыраак болгондуктан биз ал жерде турган үйлөрдү көзөмөлгө койдук эле да. Анан мына быйылкы азыркы көрүп атасыздар, быйылкы кыш жылдагыдан да айырмаланып, кар аз болуп, жылуу болуп, орусча айтканда климат скиба аномалия болуп аткандан кийин ошондой болуп, мына быйыл февраль айында биринчи болуп мындай ошол жерде жарака, мурунку пайда болгон жаракалар азыр чоңоюп, ылдый чөгүп эме болуп пайда болгондон кийин ошонун баардыгы ошол жерде уже активизация болуп, үйлөргө кооптуу абал түзүлгөндүктөн ошол жерде 3 үй бүлөнү иш көчүрүүгө мажбур болдук да.
Эми ошол үй бүлөлөр кайда көчүрүлдү? Көчүрө турган жерлер бар беле, даяр беле?
Эми азыркы убакта бизде болгон нерсе да убактылуу жашоо, тиги кыштын күнүндө бул чатырларда жашаш мындай нереальный нерсе болуп калат. Анан ошолордун жакын тууган, урук туугандарыныкына көчүрүп убактылуу эме кылып атабыз. Анан кийин ошонун эмеси болсо бизде баягы азыркы убакта Нурадагы баягы мобилдүү курулган үйлөр, ошолордун баардыгы бар, баягы эме контейнерлердечи. Анан ошол маселелер биздин министрликтин жетекчилиги аркылуу ошол боюнча чечим кабылданат. Бирок быйылкы жылы бизге эртерээк баягы сигнал келди да, что быйыл мына жер көчкүлөрдүн активдешүүсү жылда салыштырмалуу абдан эртерээк башталды да, февраль айында. А өзүнчө бул августтун активдешүүсү эм март айынын этегинде, апрелдин башында ошол кездерде күчөчү эле. Буга да биринчи себеп болгону мына Алай районунун жер көчкүлөрдүн активдешүүсү ушу кечээки 24-январда болуп өткөн жер титиренин таасири тийди да.
Сиз жакшы билесиз, буга чейин дагы жер көчү капсалаңынан өзгөндө, андан кийин 2 жыл мурда Аксыда бир топ айылдар жабыркап, бир топ адамдардын өмүрү кыйылып кетти эле. Мына ушундай каргашалар болбош үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги, сиздердин департамент кандай иш аракеттерди алып барып жатат?
Эми биз бул маселе боюнча да бизде 2009-жылы кайгылуу акыркы каргашалуу окуя Аксы районунда Райкомол айылында болуп өтүп 16 адамдын өмүрү кыйылып кетти. Андан кийин дагы биз ошонун негизинде абдан чараларды көрүп, өзүбүздүн колго мүмкүнчүлүктөрдү жумшап, мындан кийин ошондой чоң кырсыктар болбош үчүн биз алдын ала мына жыл сайын биз мониторинг департамент аркылуу ар бир Кыргызстандын аймагында ар бир участок, ар бир өзүбүз корутундулар чыгарып, ошонун негизинде божомолдуу материалдар чыгарып, ар бир айыл, өкмөт, район, губернатор, өкмөткө чейин, президентке чейин бүт материалдардын баардыгын китептер чыгарып, ар бир тиешелүү орундарды иштеп мисалы жыл планда иштеринде кандай иштерди аткаруу үчүн ошол биз берген материалдардын баруусун биз талап кылып жатабыз да жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнөнчү. Чара колдонуу үчүн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө ошол маалыматтарды берип жатабыз. Эми биз карательный орган болбогондон кийин биз өзүбүз ошол жерде кооптуу аймакта жашап жаткан адамдардын баардыгына өзүбүздүн баягы эскертме корутундуларыбыздын баарын бергенбиз ошол кооптуу абалдарда жашабас үчүн. Бирок баягы орустар айткандай баягы таяктын эки учу болот дейт, бир учунда биз кагазды жазып берип коебуз, бирок өкмөттүн экономикалык ушулку азыгы абалына жарашып убагында ошо жардамды берип коопсуз жерге көчүп кетүү үчүн мамлекет тарабынан жардамдар убагында берилбей жаткандыктан биздин экономикалык абалга жарашып ошон үчүн ошол себептен да көп үй бүлөлөр ошондой кооптуу жерде жашоосун улантып жатат.
Өзүңүз жаңы эле айтып кеттиңиз, быйыл ошол жер көчкү коркунучунун сигналы эрте келди деп. Мына эми март, апрель айларында адатта Кыргызстанда нөшөрлөгөн жаан жаап, жамгыр күчөт. Ошол учурда да кайсы аймактарда мына ушундай жер көчкү жүрүү коркунучу бар? Кайсы райондордо, кайсыл аймактарда?
Жер көчкү боюнча мына жер титиреден кийинки эле биздин Кыргызстандын эң кооптуу, коркунучтуу абалдар ушул түштүк аймагында боюнча Ош облусунда, Өзгөн, Карагудя, алай карасу районунда анан Нокат районунда 1-2 жер бар, андан кийин Баткен районунда Кадам жай районунда да 1-2-3 жер бар. Жалал Абад облусу боюнча Сузак, Акс райондорунда ошо жер көчкүнүн абдан кооптуу аймактар көрүлөт. Биз ошо көбүнчө ошо жер көчкүнүн кооптуу тараптан эскертүү берилген жарандардагы азыр мына ушул сиздердин түз эфирден пайдаланып кетип суранып айтып кетким келет. Ал нерсени да кагазда болду калды деп баягы жөн эле көңүл бурбай койбой мына ушул биздин март айынан жер көчкүлөр абдан актуулуу убакыт март, апрель, май, июнь айларынын бир этегине чейин башка бир коомчулук жерлерде жок дегенде дагы баягы биз МЧС тарабынан берилген чатырларда убактылуу угармуктарда жашап турушун суран кылыш келет да. Абайлап кайсыл жерлерде эгер жан көчкүлөрдүн активдүүлүгү жаратылар жерден же жерде чөгүүлөр пайда болсо ошонун баардыгын биздин МЧСнин ар бир телефондору бар 101 телефондоруна кабарлап турушун биз өтүнөбүз.
Турбек мырза, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп биздин угармандарга маек куруп бергениңиз үчүн. Саламатта калыңыз.
Кабарчыбыз Замира Кожобаева өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаментинин башчысы Турбек Ажыбаев менен маектешти. Башкы окуялардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Египетте президент Хосни Мубарактын бийликтен кетишин талап кылган демонстрациялар уланып атат. Бүгүн быйылкы жылдын бюджетинин долбоору кыргызында парламенттик угууда каралмакчы. АКШда сенатор Ричард Лугар Молдова менен соода сатык алакаларына киргизилген чектөөнү алып салууну сунуштады. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Орусиянын биринчи телеканалынын жыштыгы алмашканына кабатырланып аткандыгын билдирди. Грузияда болсо Сталиндин айкелинин ордуна 2008 жылкы грузин орус согушунун жана Советтер Союзундагы репрессиянын курмандыктарына арналган эстелик коюлмакчы. Эми дүйнөдөгү башкы кабарга кеңири токтололу. Египетте ошентип президентке каршы нааразылык акциялары кечээ да кайра уланып, Каирдеги Тахрир аянтына 100 000 демонстранттар кайтып келишти. Бийлик өлкөдө эми конституциялык реформа жүргүзүлөрүн, оппозиция лидерлери болсо өкмөт барган айрым чегинүүлөр жетишсиз экендигин айтып атышат. Улан Алыпкулов кабарлайт.
Каирдин Тахрир районуна шейшембиде 1000 демонстранттардын кайтып келиши менен Египеттеги нааразылык акчылар 3-чү аптага аяк басты. Мунун алдында дүйшөмбү күнү өкмөт мамлекеттик тармакта иштегендердин айлык акысы менен пенсияларды 15% көбөйтүүнү убада кылган эле. Биздин кеткибиз келбейт, биз режим куламайынча тынчыбайбыз деп кыйкырып жатышты Тахрирдеги демонстранттар. Шейшембиде кайра жанданган нааразылык акциясы Каирде жана Египеттин башка шаарларындагы демонстранттардын Мубарактын режимине кысым көргөзүү жөндөмү канчалыктыгын көргөзгөн окуя болду окшойт. Алар эми алдагы жума күнү дагы бир ири демонстрация өткөрүүгө чакырык ташташты. Элдин нааразылыгынан кийин Египет бийлиги эми өлкөдө конституциялык реформа жүргүзүлөрүн билдирип жатат. Вице президент Омар Сулейманын сөзүнө караганда, президент Мубарак конституциялык реформага көзөмөл салуучу комиссия түзүү жөнүндө буйрук чыгарды. Сунуштар саясатчылар жана юристтерден турган комитет тарабынан келерки айдын биринчи аптасына чейин даярдалуусу керек. Буга чейин Египет оппозициясы менен өкмөттүн ортосунда сүйлөшүүлөрдүн алгачкы айлампасы болгон. Бирок оппозиция анда бийлик менен орток пикир табылбагандыгын айтып чыккан болчу. Египеттин оппозициядагы эң ири бирок катталбаган уюму мусулман агайындар эмки сүйлөшүүлөрдү демонстранттардын президенттин кызматтан дароо чегиниши, конституцияга өзгөртүү киргизүү, баш сөз эркиндигин камсыздоо жана өзгөчө абалды алып салуу өңдүү талаптары орундалса гана улантарын билдирген. Бирок демонстранттардын президент Мубарактын кызматтан дароо чегинүүсү керек деген талабына бийлик тараптан кече жооп берилүүдө. Мубарак өзү президенттиктен азыркы кызмат мөөнөтү аяктаганда сентябрда гана кетерин, вице президент Омар Сулейман болсо анын ыйгарым укуктарын өзүнө албасын айтып жатат. Бул аралыкта демонстрациялар башталганда камалгандардын айрымдары бошотулуп жаткандай. Дүйшөмбүдө 12 күнгө созулган абактан соң америкалык Google интернет компаниясынын жакынкы чыгыш жана түндүк Африка боюнча маркетинг менеджери египеттиктер арасында абдан таанымал боло түшкөн Ваэль Гоним бошотулду. Ал абактан чыккан соң кабарчылар менен маегинде Египетте нааразылык акциялардын тутанышына жардам берген Facebook сайтындагы үндөөлөрдүн артында тургандыгын моюнга алды. Биз өлкөбүздү өзгөрткүбүз келет. Силерден суранам, мени баатырга айлантпагыла. Мен баатыр эмесмин, катардагы эле адаммын. Баатырлар көчөдө тургандар, мен болсом 2 күн тынч жаттым. Мен баарыңардан суранам, биз өлкөбүздү өзгөртмөйүнчө кетпейбиз. Биз өз укугубузга ээ болобуз. Дейт египеттик ишкер жана активист Ваел Гоним. Египеттин ондогон жылдардан берки стратегиялык өнөктөшү кризиске башынан эле этият мамиле кылып жаткан АКШ тараптардын баарын Египеттеги жаңы саясий түзүлүшкө тартип менен өтүү үчүн убакыт берүүгө чакырды. Азыр президент Обаманын администрациясы вице президент Сулейман баштаган реформаларды этият кубаттаган турумду карманууда. Ал эми коңшу Израилдин премьер министри Биньямин Нетаньяху парламентке чыгып сүйлөп, Египеттеги кризистин 3 ыктымал жыйынтыгы бардыгын белгиледи. Жөөт премьер министринин айтымында бул либералдык демократиялык реформа, бийликке исламчылардын келиши же Египет Ирандын мисалын кайталоосу мүмкүн. Израиль өкмөт башчысы Ирандын мисалы дегенде бул өлкөнүн бийликтери 2009 жылдын июлунда талаштуу президент шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп көчөгө чыккандарды күч менен тараткан учурду эске алды. Улан Алымкулу уулу, Азаттык.
Таң казакта ушул Египеттеги окуялар жөнүндө сөздү уланталы. Египетте 3-чү аптага аяк баскан ушул массалык толкундоолордо аялдар активдүү катышып атышат. Аялдар байыркы Египеттен бери бул чөлкөмдө кандай баатырлыкты көрсөтүп келгенин тарых булактары тастыктап турат. Египеттеги ынкылап кыймылдаткычы аялдарбы деген суроого кабарчыбыз Гүлайма Шакеева жооп изеди.
Каир шаарынын тургуну Самир Осман биринчи болуп Facebook аркылуу шаардын борборунда өтчү нааразылык митингине катышууга чакыруу алганда аны тамаша деп кабыл алган. Январдын 25-инде баш калаанын борбордук Тахрир аянтында көп сандагы адамдар чогулуп жатат деген кабар тараар замат 22 жашар Самир көкөйгө тийген бийликке болгон ачуу жинин чыгарууга борборго жөнөдү.
I had enough of this dictatorship.
Бул диктаторлук бийлик мени тойгузган. Канчалаган жаштардын кыял үмүттөрү талкаланганын көргөн мага жетиштүү болду.
Самирдин ыза аралашкан жек көрүүсү ал күнкү аянттагы көрнөк чакырыктардан алда канча күчтүү эле. Самирге окшогон египеттик кыз келиндердин бул жолку массалык нааразылык митингдерине кошулуусу буга чейинки египеттик аялдардын коомдук жашоосундагы кайсы бир чектөөлөрдү кыйраткандай эле болду. 25-январда Самир дагы өз курбулары менен аянтка камынганда аялдарга карата чектөөлөр бычырап жок болуп баратканын байкаганын мындайча сүрөттөйт.
First of all, it started from home when our mothers allowed us to go down.
Биринчи эле жолу үйдөн энелерибиз бизди шаардын борборуна барууга уруксат бергенде башталгандай болду. Анткени ага чейин Египетте кимдегим нааразылык акцияларына барса, алар камакка алынып, абакка түшчү. Андыктан бир дагы эне өз кызын же уулун андай жерлерге жиберчү эмес. Бирок бул жолу энелер өздөрү көчөгө чыккандарга кошулуп, ал тургай камалып, абакка түшкөнгө дагы макул болуп калышкан эле.
Тахрир аянтында азаттыктын кабарчысы менен сүйлөшкөн Ахмат аттуу жигит египеттик аялдар толкундоолор маалында мурда 3 уктаса түшкө кирбеген чечкиндүүлүк менен баатырлыкты көрсөткөндүгүн айтат.
Аялдар абдан маанилүү орунда турду. Алар чогулгандарды сылык сыпа болууга чакырып, аянтта тынчтыкты кармап турушту. Кийинки күндөрү мунун өкүнүчтүү жагы дагы болду. Бир нече кыз келин кантип жаракат алышканын өз көзүм менен көрдүм.
Ахмет менен Самир экөө тең Каирдеги президент Мубаракка каршы митингдин алгачкы күндөрү көтөрүлгөн элдин 1/4 бөлүгүн аялдар түзгөнүн айтышат. Аялдар Египет коомунун баардык катмарынан келгени, алардын жаш курагы, социалдык абалы, саясий жана диний көз караштарынын түрдүүлүгүнөн көрүндү. Батыштын жаштары кийген акыркы үлгүдөгү кийимчен египеттик улам менен селки, аларга катар турган хижапчан аял, мусулмандар менен христиандар, деги эле ким болсо дагы көчөгө чыккандарды бир гана нерсе, саясий режимди жек көрүү бириктирип турду деп айтайын десең, Мубаракты колдогон калың топтун арасында дагы аялдар жүрдү. Тахрир аянтында кырдаал оорлошо баштаган маалда өкмөткө каршы чыккандар аялдар менен балдарды борбордук аянттан кетүүгө чакыра баштаган, бирок Самирге окшогон кыз келиндер күндөп түндөп митингдерге катышуусун уланта беришти.
Египетте биз бир аз консервативдүү келебиз. Кыздар үчүн чоочун жерде калып калуу же кеч кайтуу адаттан тыш нерсе. Бирок бул жолу өткөн жума бою биз кыздар ачык асман алдында таң атырдык. Эркектердей эле көчөлөрдү тазаладык. Көчөдө жашадык. Бул биз үчүн жаңы, мурда болуп көрбөгөн нерсе, жаңы нерсе болду.
Ооба, Самирдин жогорудагы айтканы учурдагы Египетте жаңы көрүнүш катары кабыл алууга болот. Ошол эле учурда бул өлкөнүн жомоктогудай бай карт тарыхын ала турган болсок, аялдар анын барандуу бөлүгүн түзөт. Биздин заманга чейинки биринчи кылымдагы фараон аял Клеопатра, мусулман доорундагы Мысыр султанатын бийлеп турган Шажарат ад-Дурайим дүйнөлүк тарыхта калган. Египеттин соңку тарыхына кайрылсак, улуттук мажилиске биринчи аял 1957 жылы мүчө болгон. Президент Мубарактын улуттук демократиялык партиясы бийликке келгенден кийин аялдардын өлкө саясатына катышуусуна бир топ мүмкүнчүлүктөр ачылган. Биринчи жолу аял сот, университеттин президенти, министрлер дайындалган. Бирок андан кийинки жылдары Египеттин коомдук саясатында аялдардын орду басаңдап калган. 2005 жылы улуттук парламентке болгону 4 аял шайланган. 2010 жылдагы шайлоодо парламентте 64 орун аялдарга берилсин деген мыйзам долбоорун мурдагы парламенттик оппозициялык топтор жаратпай койгон. Кандай болгондо дагы 15 күндөн берки толкундоодо аялдар дагы өлкөнүн ар бир жарандын эркиндиги үчүн чоң бурулуш жасоого өз салымын кошту. Биздин каарман Самирдин мына бул айткан анын далили десе болот.
Actually, it was the first time in my life to go down the streets and not to be harassed.
Мен өмүрүмдө биринчи жолу борборго митингге барып камалган жокмун. Өзүнчө эле укмуштай жума болду. Чынын айтып жатам, ал тургай утопиядай сезилет. Нааразылык толкундоолор маалында эч бир эркек мага тийишип караган да жок. Эркектер бизди, митингге чыккан кыздарды коргоп, абдан кам көрүштү.
Аны менен катар эле Египет коомунда аялдардын толгондукой маселеси барып туруп эле экономикага такалары белгилүү. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу эми Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында басылган макалалар жөнүндө билели. Бишкектеги студиябыздан байланышта Шайлообек Түшеев турат.
Рахмат. Лозунг гезити соңку күндөрү кыргыз бийлиги криминалга каза тачканын, вор в законе аталган Камчы Көлбаевдин токмок боюнча смотрящий, Рысбек Акматбаевдин мураскери аталган Вадаластын жан сакчысы камакка алынганын кабарлап, бирок акча дегенде бир эмес 3-4 жолу адам өлтүргөн киллерлердин кан качыланган арам акчасына аларды соттон бошотуп же мөөнөтүн кыскартып салган шакал соттордун абийирсиздигин, ыймансыздыгын кайда катабыз деп суроо койду. Сот менен прокуратуранын биргелешкен жогоркудай кылмыштуу жоруктарын көрүп, алардын кан качыланган акчага сагыз саткандай сатып аларын билген кылмышкерлер адам өмүрүн тыйынчалыкта көрбөй калды. Ошондуктан эң биринчи буйрутма өлүм, айбанчылык менен жасалган мыкаачы өлтүрүүлөрдү жасагандарды мыйзамсыз бошоткон, мөөнөтүн кыскарткан погончон шакалдарды жумуштан алып, экинчи кызматка алынбагыдай кылып, аты жөнүн эл алдына кара тамгалар менен Чёрныйлар 7 апрель июнь окуяларында ар кайсы байларды тоноп байыды. Криминалга каршы аттанган бийлик жогорудагыдай кескин кадамдарга бармайын буга чейин далай ирээт унутта калган убактылуу убадалардын бири бойдон кала бермекчи деп чекит койду. Ушул эле гезит өлкөдөгү бизнес дүйнөсүндө экинин бири болгон Мегаком компаниясы жана анын Альфа Телеком жабык акционердик коомунун тегерегиндеги чуу кайрадан күч алганын, анткени мамлекет Мегакомдун 49%ына кожоюнду кылып турганына карабастан 445 миллион 857 миң сом накт акчаны кымырып кеткен ачыкка чыкканын, чуунун ичинен тээ акайып учурунда ири финанс махинациясын жасап түрмөгө камалган Роза Качиева деген журналисттин, Максим Бакиевдин, Алексей Елисеевдин, баарынан кызы Касымбек Бекназаровдун кулагы кылтыйып турганын, текшерүүдөн кийин айрым саясатчылардын да аты жөнү дайын болушу мүмкүндүгүн жазып чыкты. Лозунг гезитинин мурдагы депутат Кубанычбек Исабеков самолеттон табылган 27 килограмм алтынды Камбаралы Конгантиев менен Таштемир Айтбай билиши керек деген ат менен интервью берди. Кубанычбек Исабеков самолетту текшерүү учурунда чынында эле контрабандалык жол менен кыргыз алтын комбинатынан чыккан мамлекеттин мөөрү басылган силикат алтындар болгонун, улуттук коопсуздук комитетинин ошо кездеги жетекчиси Таштемир Айтбаев менен баш прокурор Камбаралы Конгантиев өз көзөмөлдүгүнө алышканын, бирок ошол бойдон ың-жыңсыз калганын, демек самолет менен алтын ташуу ага дейли да, андан кийин да кан бир билсе кылмышкерлер, анан кудай билбесе эч ким биле элек деген кеп кылды. Кубанычбек мырза ошондой эле алтын алтындай, күмүшү күмүштөй уурдалып келген далилди алдыга тартып кумтөрдүн салык жашырганын да баяндап, алар салык төлөөдөн качып, ичкен суусун Франциядан, жеген помидорун Италиядан алып келгенбиз деп жалган отчет берип жүрүшкөнүн да ачыкка чыгарды. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое турабыз. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат Шайлыбек Дүйшеев гездердин бүгүнкү санындагы макалаларга кайрылды. Дагы башкалары жөнүндө бизге туура 2 сааттан кийин айтып бермекчи. Ободо таңк азаттык микрофондо Төрөкулдоров. Алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан сиздер мына бул баяндамаларды угасыздар. Президент Роза Отунбаева Баткенде наркотрафик жөнүндө сүйлөдү.
Мына ушу бизден эле Тажикстанда көп нерсе кетип атып, анда биздин жана чек аракчылар болобу же милиция болобу көмөктөшө экен да ушуга.
Кыргызстандагы Манас транзиттик борборуна күйүүчү май сатуу тууралуу келишимге кол коюлду.
Бул жерде биз баардыгы ачык болушун каалайбыз жана баардык акчалар Кыргызстандын бюджетине түшүшүнө тилектешпиз.
Президент Отунбаева Баткенге сапар учурунда Өзбекстан менен анклавтарды алмашып алсак да болот деген өңдүү ой айтты. Буга карата чек аралар боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси эмне дейт?
Мындай ишти аткарууга бүгүнкү күндө эки жактын тең даярдыгы жок.
Алдыда мына ушундай темалар болот. Бишкекте саат 7:30 башкы калалардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Египетте президент Хосни Мубарактын бийликтен кетишин талап кылган демонстрациялар уланууда. Кечээ баш калаа Каирде өкмөткө каршы эң ири демонстрация өттү. Борбордук Тахрир аянтында 250 миңдей адам чогулду. Өлкөнү 30 жылдан бери башкарып келаткан президент Мубарактын режимин кулатууну максаткандар ушул аптанын жума күнү элди мындан да алкактуу жыйынга чакырышты. Президент өзү быйыл сентябрда кызмат мөөнөтү аяктаганда гана иштен кетээрин билдирген. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсүндө реформа жөнүндө берилген убаданын алгачкы кадамы катары өлкөдө саясий себептер менен камакка алынган 34 адамдын бошотулушу аталууда. Бүгүн быйылкы жылдын бюджетинин долбоору боюнча парламенттик угуу болот. Аны Жогорку кеңештин бюджет жана каржы комитети Евробиримдиктин жана ПРООндун көмөгү менен уюштурууда. Жыйынга депутаттар, өкмөт мүчөлөрү, эл аралык жана бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышат. Республикалык бюджеттин быйылкы долбоору кыргызстанда парламенттеги бир катар комитеттердин кароосунан өттү. Бюджет долбоору Жогорку кеңештин жалпы отурумунун кароосуна эртең коюлмакчы. АКШда сенатор Ричард Лугар Молдова менен соода сатык алакаларына киргизилген чектөөнү алып салууну сунуштады. Бул боюнча тийиштүү мыйзам долбоорун Лугар кечээ Сенаттын эл аралык мамилелер комитетине тапшырды. Долбоор комитетте карылгандан кийин Сенаттын жалпы жыйынында добуш берүүгө коюлат. 1975 жылы Америка Кошмо Штаттары СССР жана социалисттик блоктогу бир топ өлкөлөр менен кызматташууга чек койгон болчу. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Орусиянын биринчи телеканалынын жыштыгы алмашканына кабатырланууда. Элчилик кечээ кечинде тараткан билдирүүдө коомдук телеканалдын Орусиянын биринчи каналы обого чыгып келген жыштыгын ээлеп алышы эки өлкөнүн массалык маалымат каражаттары алкагындагы кызматташуусуна түздөн түз кийлигишүү деп айтылган. Коомдук телерадио компаниянын жетекчиси Кубат Оторбаев жыштыктардын алмашуусу коомдук телеканалдын Бишкек жана Чүй облустарында көрсөтүү сапатын жакшыртуу максатына гана болгонун Азаттыкка билдирди. Грузияда Сталиндин айкелинин ордуна 2008 жылкы грузин орус согушунун жана Советтер Союзундагы репрессиянын курмандыктарына арналган эстелик коюлат. Бул тууралуу Грузиянын маданият министрлиги билдирди. Газпром нефть ишканасы менен авиа күйүүчү май сатып алуу тууралуу сүйлөшүү болду. Өкмөттүн басма сөз кызматынан маалымдашкандай, биринчи вице премьер министр Өмүрбек Бубанов кечээ Москвага иш сапары менен барып, аталган ишкананын президенти Александр Дюков менен жолугушкан. Орусияда президент Дмитрий Медведев кышында саат жылдырууну алып салды. Муну орус президенти калктын көбүндө саат алмашкандан кийинки стресс жана оорулар менен байланыштырды. Эми орусиялыктар быйыл жазында гана акыркы ирет саатты жазгы учурга которушат. Ошондой эле Румыния балчы түлгүчүлөргө каршы чарасын дагы күчөтүшү мүмкүн. Эми балчы түлгүчүлөр божомолу натура чыгып калса айып пулга жыгылат, түрмөгө да отургузулушу мүмкүн. Тийиштүү мыйзам долбоору азыр парламентте каралууда. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан окуңуздар. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин кабары. 8-10 февраль күндөрү Кыргызстанда жаан чачын мол жаагандан улам айрым тоолуу райондордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Кээ бир жерлерде жолдор тайгак болот деп айтышты. Абанын температурасы Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында күндүзү 5 градуска чейин жылыйт экен, түнкүсүн -3, +2 градус болот. Нарында күндүзү минус 5, түнкүсүн минус 10-15. Ал эми Ысык Көлдө күндүзү минус 1, плюс 4, түнкүсүн минус 5 градус. Таласта күндүзү минус 3, плюс 2, түнкүсүн минус 3, минус 8 градус. Чүй облусунда болсо бүгүн күндүзү минус 2 градустан плюс 3 градуска чейин көтөрүлөт, түнкүсүн минус 5. Бишекте күндүзү бүгүн минус 1-ден плюс 1-ге чейин көтөрүлүшү мүмкүн, түнкүсүн минус 1, минус 3 градус. Бул Азаттык радиосу, эми айрым кеңири темаларга, башка темаларга кеңири токтолобуз. АКШнын Кыргызстандагы транзиттик борборун күйүүчү май менен камсыздоо тууралуу эки тараптуу келишимге кол коюлду. Анын натыйжасында казынага жылына 60 миллион доллардай каражат түшөөрү айтылууда. Толугураак бул тууралуу кабарчыбыз Элемжан Узаковдон уксак.
Манас аба майданындагы транзиттик жүк ташуучу борборун күйүүчү май менен камсыздоо үчүн расмий Вашингтон миллиондогон каражаттарды жумшайт. Бул аба база жылына 360-400 миң тоннанын тегерегинде күйүүчү май керектейт. Эми анын тең жарымын былтыр убактылуу өкмөт түзгөн Манас күйүүчү май коюучу мамлекеттик ишканасы камсыздамакчы. АКШ жана Кыргыз мамлекетинин өкмөттөрү бүгүн дал ушул маселени жолго коюучу келишимге кол коюшту. Мурдагы президенттер Акаев Бакиевтердин тушунда аталган базаны күйүүчү май менен Мина Корпорейшн жана Red Star Enterprises компаниялары камсыздап турган. Өз кезегинде аталган компаниялар бир канча жергиликтүү компанияларды жалдап иштешкен. Дал ошол жергиликтүү компаниялар мурдагы президенттердин үй бүлөлөрүнө тиешеси бар экендиги. Алар АКШ базасын күйүүчү май менен камсыздоо бизнесинде миллиондогон каражаттарды өз чөнтөктөрүнө салып турушканы айтылып келген. Былтыр 7-апрелде Бакиевтин бийлиги кулагандан кийин бийликти колго алган убактылуу өкмөт транзиттик борборго күйүүчү май ташуу иши коррупциялашканын, мунун айынан өлкө бюджети жылына миллиондогон каражаттарды жоготуп атканын айтып чыгышкан. Башкы прокуратура бул боюнча кылмыш ишин козгогон менен азыркыга чейин аны аягына чыгара элек. Башкы прокурор Кубатбек Байболов болсо, мурдагы президент коррупциялык схеманы парламент аркылуу мыйзамдаштырып койгон. Ошондуктан мыйзам бузууларды таппай отурабыз деп алакан жайууда. Манас күйүүчү май коюучу мамлекеттик ишканасынын жетекчилери транзиттик борбор керек деген авиакеросиндин 50% оңой олтоң эле камсыздашаарын айтышат. Ан үчүн кыргыз тарап Орусиянын Газпромнефть Аэро компаниясы менен биргелешкен ишкана түзүшкөн. АКШ тарап мындай иштешүүгө каршы болбоду. АКШнын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Лари Меммат келишимге кол коюлгандан кийин сөз сүйлөп, АКШ базасынын күйүүчү май менен камсыздоодо ачыктык болушу керектигин баса белгиледи.
Биз келишимге кол коюу менен жаңы процессти баштап жатабыз. Бүгүн бул багытта биринчи кадамды таштадык. Бул жерде биз баардыгы ачык болушун каалайбыз жана баардык акчалар Кыргызстандын бюджетине түшүшүнө тилектешпиз.
Деди Лари Меммат. Манас күйүүчү май коюучу ишканасы күйүүчү майларды бир гана Орусиядан эмес, башка өлкөлөрдөн да тартып келишерин айтышууда. Аталган ишкананын директорунун орун басары Тилек Исаев мындай дейт.
Күйүүчү майларды тартып келүүчтери диверсификацияланган түрдө болот. Ушул тапта бизде Газпром нефть аэро менен түз келишимибиз бар. Андан тышкары башка жолдорду да карап жатабыз. Маселен, Беларусьтан, Латвиядан. Мындайча айтканда, бул ишти бир эле компания уюштура албайт.
Деди Тилек Исаев. Анткен менен АКШ базасына мамлекеттик ишкана тарткан майдан салык алынса да, Мина Корпорейшн алып келүүчү майлар мурдагыдай эле бюджетке бир дагы тыйын төкпөйт. Анткени бул компания Бакиевтин тушунда эле эки тараптуу келишим боюнча бардык салыктын түрлөрүнөн бошотулган. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Кечээ президент Роза Отунбаева Баткенде ооган жеринен ташылган АПМ Кыргызстандын коопсуздугуна доо кетирип атканын билдирди. Маңзаттардын жолуна канчалаган бөгөт коюлбасын, баары бир аны ар кандай амалдар менен алып өтүшүүдө. Бул ишке мурда милицияда иштеген адамдар да аралашып жатканы айтылды. Президенттин Баткен облусуна иш сапары учурунда айтылган сөздөрдүн маани мазмунуна дубандагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кеңири токтолот.
Эки күндөн бери Баткенде иш сапары менен болгон өлкө башчысы Роза Отунбаева коопсуздук маселелери эң оорчундуу болуп жатканын, бүгүнкү күндө коопсуздук мындан да зарыл болуп калганын актив менен жолугууда айтты. Иш сапарынын соңунда президент массалык маалымат каражат өкүлдөрү менен жолугуу учурунда чек араларда мыйзамсыз жүгү алуу өтүү жана банки заттарын ташуу анчалык эле кыйын эместей болуп калганын айтып, кайсыл бир кызматтар мындай көрүнүшкө кол кабыш көрсөтүп жатабы дейт.
92 миң эле сом табылат экен. Ачында контрабанда бул жерде миллиард деген өтүп атат да, туурабы да сом. Мына өзгөчө мен түшүндүм. Мына ушу бизден эле Тажикстанга көп нерсе кетип атат. Анда биздин жана чек арачылар болобу же милиция болобу көмөктөшө экен да ушуга. Башкача айтканда мына карабайсыздарбы, ушу наркотрафикке жол ачып жапжашы дегенде. А мындай мына адамдардын трафиги кыйын болуп атат да, биздин элибиз кыйналып атат.
Өткөн жылда Баткен облусунун аймагында ички иштер кызмат тарабынан 32 килограммдай маңыз атын ташып баратканда кармалган. Ал эми быйылкы жыл башында эле Баткенден кошуна Тажикстандын жарандары менен биргелешип алып бараткан мурда милицияда иштеген кишилерден 30 килограмм маңыз аты Чүй облусунан кармалган. Муну менен демек Баткен аймагынан кеткен мыйзамсыз жүктөр башка аймактарда кармалып калды десек болот. Облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Майрамбек Таштанов милиция көзөмөлдөбөй калган чек аралаш аймактар көп, ошондуктан чек арачыларды күчтөнтүү мезгил талабы дейт.
Өткөн жылды ала турган болсок, банки затына байланышкан 43 кылмыш катталган. Жалпы килограммы 32 килограмм 241 грамм түзгөн. Быйылкы жылы 2011 жылдын гана биринчи айында эле 5 факт кылмыш катталган банки затына байланыштуу. 4 кило 265 грамм түзгөн. Эми бул банки заттары негизинен КСБ Тажикстан мына границадан өтүп аткандыгы бул чындыгын айтыш керек. Биз бул азыр милиция кызматкерлери бул биз границага бардык эле жерге биз жетише албай эткенбиз. Кудай бирсе чек ара мекемелери калыбына келсе.
Баткендин Тажикстан менен чектешкен дээрлик көпчүлүк аймактарында эле эч кандай көзөмөлсүз жөө өтө алчу жайлар толтурат. Анан калса чейлешип калган үйлөр аркылуу жергиликтүү тургундар кошунолор менен кадимкидей эле карым катнаш жасоо менен кээ бир жерлерден эч кандай көзөмөлү жок эле автоунууларды алып өтүп кетүүгө да мүмкүнчүлүктөр бар. Өткөн айда Баткендин Үчтөбө айылынын мектеп окуучусу тажик кошунасынан Баткенге маңыз атын ташып сатып жүргөн жеринен кармалды. Демек кошуна өлкө менен чектешкен аймактарда жашаган атуулдар кайсыл бир деңгээлде бул багыттагы мыйзамсыз соодага тартылып жатат десек болчудай.
Канчанчы классың?
9.
9-чу кайсы класс?
2.
Жекелер сиздер
тааныштарбы? Сиздердин окуучуңуздарбы?
Трехкан алсаңбы?
Өзү чыгарып көр. Көрүн чашкай чекин чыгарып. Полный чыгарып. Мэрге кой акырын. Мына бөлүнүп салынган. Болду. Бул мына оң чөнтөгүнөн чыккан. 1000 сомдон сатканга алып чыгып аткан жеринен ушул жерден кармалып жатат. Мынаны 1000ден ар бирөөсүн а? Булардычы?
Буне.
Буларда 1000ден а? Кимден алдың муну?
Тажиктен.
Ким деген тажик?
Расул.
Расул? Кайдан жашайт?
Чаркөйдө.
Чаркөйдө? Мына канчанчы жол алып чыгып атасың?
Бул 3-жүз жол.
Баткен облусу Тажикстан менен 674 чакырым чектешип турса, анын калк жашаган эң кыйын делинген 437 чакырымы али такталбай шарттуу чек ара менен турат. Мындай болгон учурда тийиштүү кызматтар чек арадан өтүп жаткан маңыз аттарын баарын көзөмөлгө алып турат дегенге болбойт. Демек аймак аркылуу жөн гана ташылып өтпөстөн жергиликтүүлөргө да таасирин берип жаткан маңыз ат соодасына бөгөт коюу үчүн ири иштер аткарылуусу зарыл болуп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Ошентип президент Роза Отунбаева өткөн 2 күн бою Баткенде иш сапар менен жүрүп келди. Ал жерде облустук актив алдында сүйлөп, сөз арасында Өзбекстан менен анклавтар боюнча сүйлөшүүлөрдө жерлерди барабар баада алмашуу жөнүндө да кеп болушу мүмкүн экенин баса белгиледи. Анклавтарды алмашуу боюнча негизи Кыргызстан менен анын коңшуларында кандай жолдор, мүмкүнчүлүктөр жана тоскоолдуктар бар? Мына ушундай суроолор менен кабарчыбыз Кулат Чекиров чек ара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламановду кепке тарткан эле.
Салат мырза, анклавтарды барабар баа менен алмаштыруу жөнүндө маселени президент Роза Отунбаева Баткен облусунда өткөрүлгөн сөзүндө айтып кетти. Мурда кийин анклавтар маселеси ушул өңүттөн козголду беле?
Ушул өңүттөн маселе козголгон эмес, себеби мындай ишти аткарууга бүгүнкү күндө эки жактын тең даярдыгы жок. Мисалы үчүн ушу биздин коңшу мамлекеттер жанакы биз анклав деп эсептеген жерлерди анклав деп эсептебейт. Ал жанакы анклав болуп калган жер менен өзүлөрүнүн негизги территориясынын ортосундагы биздин айылдар орношкон жерди баякы 1924-27 жылкы улуттук аймактык жер бөлүштүрүү мезгилинде, чек бөлүштүрүү мезгилинде ушул мамлекеттердин карамагындагы жер болуп бөлүнгөн болчу да. Анан кийин жанакы колхоздоштуруу, артелдештирүү учурунда гана чарбалык чек аралар менен ушул жогорку аймактар төмөнкү аймактардан бөлүнүп калган. Бирок тилекке каршы ошолор мыйзамдаштырылбай бүгүнкү күнгө чейин жанакы талаш маселелерди жаратып келет да. Ошондуктан мына биздин түшүнүгүбүздө жанакы жерлерди ошол анклав деп эсептеп атсак, берки биздин кошуна тараптар. Аларда анклав эмес, жөн эле биз мыйзамсыз чарбалык жол менен ээлеп алган жерлерди кайра алышыбыз керек деп эсептейт да. Анан эми жанакы баарлык жагынан барабар тең келген жерге алмаштыруу маселесине келсек, бул жерде жалаң эле жер алмаштыруу маселеси чыкпайт. Себеби ошол жерде абдан көп калк жашайт. Ошол калктын тагдырына байланышып кетет бул анклавтардын тагдырын чечкенде, эгер жанакындай жолду издеп ошондой жол менен баралы, бүт баарлык касиеттери, сапаты, аянты боюнча бирдей жерлерди биз берип анклавтарды алалы деген маселени кое турган болсо, анда ошол жердеки калктын социалдык экономикалык абалын дагы ойлоно жүрүш керек да. Ошол калкы менен алабызбы жерди, калк менен беребизби, берки биз берчү жерлерди деген маселе чыгат. Ошол калк ошого кандай мамиле кылат, макул болобу же жокпу деген бир ушундай маселени дагы ойлонуш керек да.
Президент Барак анклавын ошого барабар жерге алмаштыруу жөнүндө айтыптыр. Баракты Өзбекстандын кайсыл анклавына алмаштыруу эки тарап үчүн ыңгайлуу болмок. Ушул жагы каралып иликтенгенби?
Бизден аймакта ошол жанакы Кадамжай районунда Өзбекстан Таш Түбө деген айыл бар. Анклав айыл да. Биздин тиги Кара суунун Барак деген айылы бар. Мына ушул эки кичинекей территорияны аймак алмаштырууга болот. Бирок ошондо биз өзүбүздүн барактагы элибизди өзүбүздүн аймакка көчүрүп кетишибиз керек. Таш түбөлүктөрдү Өзбекстан өзүнүн аймагына көчүрүп кетиш керек да. Мына ошол айылдын тиги аймактарын, аянттарын бошотуп койсок бул маселени ушундай чечүүгө болот. Ал эми чоң анклавтар боюнча маселе такыр башка жана мен жогоруда айткан өмүттө.
Кыргызстандын ошол түштүк чек арасында коңшуларынын менен ортосунда деги канча анклав бар өзү азыркы күндө?
Кыргызстандын аймагында Өзбекстандын 4 анклавы бар, Тажикстандын 2 анклавы бар. Бул эми Тажикстандын 1 анклавы кичинекей аймак, 2 чарчы километрге жете турган аймак. Негизги проблема түзүп аткан жер жанакы Ворох анклавы да. Ошол Ворох анклавы боюнча тиги биздин Тажикстандык коңшулардын ою дагы жанакы Өзбекстандын тиги Сох анклавына болгондой жагдай. Алар дагы ошол Ворох анклавы эмес, ал өзү жанакы тилке түрүндө кирип кеткен аймак деп жанакы 20-нчы жылдардагы чек бөлүштүрүү учурундагы материалдарга таянып ушундай маселе козголуп
ошол анклавтардын тагдырын чечүүдө мындай бир эл аралык дипломатияда сыналган бир жол, прецеденттер барбы?
Эми бул анклавтар биздин борбордук Азияда Фергана өрөөнүндөгү кандай бир феномен эмес. Дүйнө жүзүндө 300 ашкан анклав бар. Ошол анклавтардын көпчүлүгүндө ошол эки коңшу мамлекеттердин сүйлөшүүсүнүн натыйжасында анклавдын режими боюнча келишим түзүлөт. Анклавдын чек арасын кесип өтүү боюнча келишимдер түзүлөт да. Адам кандай өтүш керек, машина кандай өтүш керек деген келишим түзүлөт. Ушул келишимдин негизинде чечүүгө болот баардык маселени. Бул өзү дүйнөлүк практикада колдонулуп жүргөн шарт. Эгерде ошондой жакшы келишим түзүлүп, анан эки мамлекеттин ортосунда чыныгы коңшулук мамилелер өнүксө, анда анклавда жашаган эл өзүн анклавда жашаганын сезбей калат. Анын тегерегинде жашаган берки мамлекеттин эли дагы ошол анклав экенин сезбей эле жашай берет. Ошондой мисалдар дүйнөдө көп.
Рахмат баяңызга.
Кабарчыбыз Кубат Чекеров чек ара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси Саламат Аламанов менен маектешти. Сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Студияда Төрөкулдоров. Эми башкы кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныша кетиңиз. Египетте президент Хосни Мубарактын бийликтен кетишин талап кылган демонстрациялар улан атат. Кыргызстанда бүгүн быйылкы жылдын бюджетинин долбоору боюнча парламенттеги угуу болот. АКШда сенатор Ричард Логар Молдова менен соода саттык алакаларына киргизилген чектөөнү алып салууну сунуштады. Орусиянын Кыргызстандагы элчилиги Орусиянын биринчи телеканалынын жыштыгы алмашканына кабатырланууда. Грузияда Сталиндин айкелинин ордуна 2008-жылкы грузин орус согушунун жана Советтер Союзундагы репрессиянын курмандыктарына арналган эстелик белгі қойылат. Газпром нефть ішқынасы мен авиа күйчі май сату алу туралы сүйлеші олды. Орусияда президент Дмитрий Медведев қышында саат чылдыруына алып салды. Румынияда балчы түргүчтөргө қаршы чара дағы күзетілуші мүмкін. Ушылдан башқа қавалар Кеңири топтомун 10 минуттан кейін угаласыздар. Интернеттеги Facebook, Twitter өңдөө социалдык тармактардын чукул кырдаалдар, өзгөчө кырдаалдар убагында мааниси өтө чоң. Анткени кайсыл бир окуяга күбө болгон интернет колдонуучу ал тууралуу өз баракчасына дароо жазып, калкты кабардар кыла алат. Булар тууралуу кечээ Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө кеп болду. Социалдык тармактардын конфликттик жана өзгөчө кырдаалдар учурундагы ролу тууралуу. Ошондой эле салттык маалымат каражаттарынын айырмасы тууралуу темага кабарчыбыз Кубат Касымбеков кеңири кайрылмакчы.
Кыргызстанда болуп өткөн апрель жана июнь окуяларында интернет аркылуу маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк берген социалдык тармактар кыйла роль ойноду. Жергиликтүү маалымат каражаттары жетиштүү маалымат бере албай жаткан учурларда интернет колдонуучулар күбө болгон окуялары тууралуу Twitter, Facebook-тагы баракчаларына жазып турушту. Мындай пикирин блогер Клоп Кейжи блог порталынын жетекчиси Бектур Искендер билдирип, өзгөчө 7 апрелдеги окуяларда социалдык тармактар кошумча маалымат алуунун булагы болгонун айтты.
Я думаю, что в апреле социальные медиа хоть какую-то роль.
Менин оюмча, апрель окуялары учурунда интернеттеги социалдык тармактар кандайдыр бир ролду ойноду. Албетте, социалдык тармактардагы маалыматтар кеңири масштабта болбосо да, апрель окуялары тууралуу колдонуучулар жазып жатышты. Социалдык тармактардын жардамы менен эл өлкөдө эмне болуп жатканы тууралуу маалымат алып турду. Мисалы, 6 апрелде салттуу массалык маалымат каражаттарына караганда социалдык тармактарда чындыкка дал келген маалыматтар көп болду.
Информация была гораздо более достоверная.
Мындалган Бектур Искендер согуштук абалдарда болобу, өзгөчө кырдаалдардабы социалдык тармактар аркылуу калкка дароо маалымат жеткирүү мүмкүн экендигин баса белгиледи. Айрым байкоочулар элдик толкундоолор жүрүп жаткан Египетте да Twitter демонстранттар арасында ыкча маалымат таркатуунун бир булагына айланганын белгилешүүдө. Мындалом Египет бийлиги интернетти убактылуу жапканга даргас болгон. Борбор Азиядагы Эркин Базар институтунун аткаруучу директору Мешулжан Дамазалиевдин айтымында, январь айында Москванын Домодедово аэропортунда болгон жардыруу тууралуу алгач болуп чөнтөк телефону аркылуу интернет колдонгон адам социалдык тармактарга жазып чыкканын айтат. Мындалом социалдык тармактар оперативдүүлүгү менен башка маалымат каражаттарынан айырмаланат, дейт Намазалиев.
Акыркы учурда биз жалаң Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөрдө дагы, алтыгөл Египетте, алтыгөл Москвада, Домодедовда окуясы боюнча жана башкалардан байкап жатабыз. Бул социалдык тармактар, бул абдан оперативдүү да. Мисалы, абдан көп жазуулар чыгып атат, 5 мүнөттүн ичинде, 3-5 мүнөттүн ичинде Twitterге маалымат чыгып атты. Жарым сааттан кийин гезиттерге, интернет гезиттерге, 2 сааттан телевиденияга кайсы бир маалыматтар чыгып атты деп чукмуш кечигип жатышты. Ал эми Twitter абдан өз убагында маалыматтарды берип турду.
Анткени менен айрым байкоочулар социалдык тармактар чукул кырдаалдар учурунда дароо маалымат берип, маалымат боштугун толтурганы менен көп учурда ал кабарлардын канчалык деңгээлде чындык экендиги күмөн туудурат дешет. Алардын бири стратегия, чыгыш батыш аналитикалык борборунун жетекчиси Дмитрий Орлов көп учурда интернеттеги социалдык тармактарда элди дүрбөтө турган жалган маалыматтар да чыгып кетиши мүмкүн дейт.
Не надо никогда забывать, что тот
социалдык тармактарга белгилүү бир кабарды жазып чыккан адам кандайдыр бир максатты көздөгөнүн унутпашыбыз керек. Кайсы бир адам бир нерсени алдын алуу үчүн дароо башка колдонуучуларга маалымат берет. Ошол эле учурда интернетте туура эмес маалыматтын таркалышына кызыктар болгон адамдар да бар.
Бүткүл дүйнөлүк интернет статистикасынын расмий сайты маалымдагандай, Кыргызстанда 2 миллионго чукул интернет колдонуучу бар. Бирок бул колдонуучулардын кеминде 80% жакыны Бишкек шаарынын тургундары. Мындалом айрым адистер интернет өлкө аймагына таркалбагандыктан социалдык тармактар жарандарды толук кабардар кыла албайт дешет. Алардын бири интернет саясатынын жарандык демилгеси коомдук фондусунун жетекчиси Таттуу Мамбетәлиева мындай пикир менен бөлүштү.
Биринчиден баягы оштогу жашоочулардын интернетке акча төлөгөндөй жакшы колдонгондой мүмкүнчүлүгү азыраак да Бишкектеги Бишкекке караганда. Ошон үчүн деген убагында маалыматты алганга биз жараган жокпуз.
Деген менен бир катар адистер алдыда социалдык тармактар, интернеттеги блогдор, кадимки гезит, телевидение өңдү кабар таркатуунун булагына айланат деп эсептешет. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, Казакстандын маданияты оор жоготууга учурады. СССРдин Казакстан жана Кыргызстандын эл артисти белгилүү ырчы Роза Багланова узакка созулган оорудан кийин 89 жашында 7 февралда көз жумду. Анын адамгерчилиги, кайталангыс ырчылык таланты жөнүндө кыргыздын көрүнүктүү чыгармачылык инсандары эскеришет. Кепти кабарчыбыз Аманбек Тилденбай улантмакчы.
Казакстандын эл баатыры, сопрано үндү опера ырчысы Роза Багланова кыргыз-казак маданий мамилелерине, достук байланыштарына, ырчылык өнөрүнө кошкон зор салымы бар эле деп эскерди СССРдин эл артисти Кайыргүл Сартбаева. Ал Роза Багланова менен Түркия, мурдагы союз биримдигиндеги 15 республиканын борбор шаарларында биргелешип концерттерди берип, эже сиңдиде ээрчишип жүрүшчү экен.
Театралдык коомдун чоң залдарында көп форумдарга катышканда жакшы билип калдым элем айышыны. Ушунчалык мээримин төгүп айналайын сиңилим болосуз деп мени Кайыргүл деп, каке деп, калай акыбалыңыз деп катышууда, конок үйлөрүндө жатып калган учурларда бири бирибизге кирип чай ичип, анан ушундай берекелүү адам эле да өзү.
Кайыргүл Сартбаева казактын атактуу ырчысы Роза Багланова Бишкекке келип филармониянын эски имаратында концерт бергенде кыргыздын элдигири ой тобону созгондо залдагылар аны сахнадан кетирбей турганын, Багланованын замандаштары Кыдырбек Чодуронов, Сайра Кийизбаева, Бүбү Сайра Бейшеналиева, Майрам Махмудовалар аны кетери кеткенче сый урматка бөлөшкөнүн эскерди.
Ошо чыгармачылык инсандардын атынан, жалпы эле маданиятка кайраткерлердин атынан, кыргыз элинин атынан ушул чоң жоготууга биз кайрат айтып жүрөгүбүз менен кайгырабыз. Жаткан жери жай болсун, топурагы торко болсун. Өмүр бою кишинин эмгеги ар кандай таңшыган бул үнү өмүр бою биздин жүрөгүбүздө калат.
Ал эми белгилүү композитор Мурат Бегалиев Казакстанга барганда Роза Багланова менен дайыма жолугушуп турганын белгилеп, Багланова кыргыз казак көркөм өнөр адамдарынын нысык мамилеси, чыгармачылык байланыштары тууралуу узун кеп салып берип, өзүнчө эле тирүү энциклопедия болчу дейт.
Сталинди, Хрущевду, кийинки чоңдордун баардыгын жакшы билген, ошолор менен ошо чай ичип отурган, ошолор отурган жерде концерттерде ырдаган аябай муштудай чоң инсан болгон бул. Ырдаган ырлары тетиги илгерки элдик ырлардан баштап, кийинки профессионалдар чыгарган ырлар, те согушта ар бир партизандык отрядтарга барып ырдаганын, ар бир баскан турганын өзүнчө ошону жомок кылып отурган элге айтканда муюп гана угуп отурчубуз.
Роза Багланова Москвадагы Кремльде орус элинин Самара Городок деген ырын ырдаганда СССРдин ошол кездеги жетекчилери Иосиф Сталин, андан кийин Никита Хрущев ордон туруп алып кол чабышчу экен. СССРдин, Казакстан менен Кыргызстандын эл артисти, бир катар мамлекеттик сыйлыктардын ээси Роза Багланова 1922-жылы 1 январда Кызыл Ордо облусунда туулган. Казак элинин ыр маданиятына зор салым кошкон Роза Багланованын аза күтүү зыйнаты 10 февралда Алматыда Абай атындагы опера жана балет театрында өткөрүлүп, сөөгү жерге берилет. Азыр анын көзү тирүүсүндө жакшы көргөн ырларынын бири Асыл Арман аттуу ырды тыңдайлык.
Эки күн мурда 89 жашында дүйнөдөн кайткан белгилүү ырчы Казакстан жана Кыргызстандын эл артисти Роза Багланованын чыгармачылыгы өзүнүн адамгерчилиги жөнүндө кабарчыбыз Аманбек Тилденбай айтып берди. Сиздер Азаттык радиосун угадасыздар. Бүгүн кечинде ыңгайсыз суроолорду көрүүнү унутпадыңыздарбы?
Ар шаршемби сайын кечки саат 9:00 Азаттыктын ыңгайсыз суроолору коомдук биринчи каналда. Бүгүнкү программада талкуланчу тема: Бишкектин мэри шайланып жатканда мыйзамдуулук сакталдыбы? Катышуучулар: Бишкек шаарынын мэри Иса Өмүркулов жана Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков.
İsa Mırza'nın alternatifası Krasiyenko emes. İsa Mırza'nın alternatifası mümkün Felix Kulov, Nariman Tüleyev, mümkün Rafshan Jeenbekov. Krasiyenko İsa Mırza'nın alternatifi bol albayt. Bul jon gana sıymalap, jılmalap Bakiyevtin oğandagıdai bolup, özü-özdün kişini ertep-serptep президенттік шайлау келе жатқанда мэр қылалы деген ғана Отынбаеваның президент қатарында әрекеті.
Егер де сіздер законға ұшырында өзгерту керек қойсаңыз, мындай сіздерде протоколдар болмаңыз. Жергілікті өзін-өзі басқару системасын аға баға бере тұрған, аны шайлай тұрған шаһардық кеңес бар.
Бүгін кешкі сағат 9-да қоғамдық телеканалда.
Бүгін ауыда оқытырлы отқан қабар мақаларды, интервьюларды біздің интернеттегі сайты ұздан да кеңірі оқыңыздар. Дәрекевес азаттық чекет кейде. Бүгін 9 февраль шаршембе таң қазақтың алғашқы 1 сағаты үшін мен аяқтайды. Бір оқалдыда дағы жарым сағаттық бір өз бар. Анан кейін сағат 9-а қайырдан таң қазаттық уланмақшы. Сіздерменен бүгінгі таңды Төреқұл Доров, Азамира Қожабаева, Шәлібек Дүйшеев, Бригет Осатаус, операторлар Мақсат Ахматжанұлы және Александр Макарич. Азаттық менен бірге болып тұрыңыз.